halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imaneysa Washington.
Habeen Khamiista 18ka bisha July sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com iyo fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacaddan waxa idin la socodsiinaya Sahre Cidla Nuur iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan waxa ka mid ah warbixinaynu ku eegayna guddi cusub oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay u magacowday wadahadalada ay la galayaan Somaliland.
Aqabadahan kuwa waxay ka imaanayaan horta Somaliland aqbali mayso mas'uul ka soo jeeda deegaanadooda inuu wadahadalada Soomaaliya ee federaalka uu wax ka hoggaamiyo aqbali mayso. Xaqiiqda fiican in la iska indhatiro ma taas waa caqabad bay noqonaysaa kuw waa hadda kadib iyo in laga bilaabo alif wax malee in wadahadaladii laga bilaabo.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA-da.
Qaybta hore waxay noqotay in marka isku baranno maarta Facebook annaga oo groups kula jirno oo waxyaabo maarta aqoon isweydaarsi far badan halkaa ka sameyno isdhexgal badan baa keenay. Dadkii marka waa isbarteen telefoonna kala qaataan waa iswacaan waa isla hadlaan saaxiibeenoodeen. Marka dadkii ugu fududahay inay maaragtay dad yaqaanaan wax ku aaminaan marka maadaama horeyna u arkeen.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin falanqeynaysa heshiiskii shalayta ay kala saxeexdeen dhinacyada ku hirdamaya dalka Suudaan.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka wakiilada Kongareeska dalka Mareykanka ayaa soo dhigtay boggeeda Twitter-ka 4 shalay sawirkeeda iyadoo xiran xijaab kuna fadhida kursiga afhayeenka aqalka. Sawirkan oo xambaarsanaa fariin ku socotay madaxweyne Trump iyo taageerayaashiisa. Waxaan ku suganahay halkii aan mudnaa ee aan lahaa aqalkii shacabka Mareykanka waa inaad liqdaan, ayay tiri Ilhan. Fariinteeda oo ay kaga jawaabaysay hadal uu Trump maalmahan ku celcelinayay taageerayaashiisuna ay ku dhawaaqayeen oo ay lahaayeen Ilhan ku noqo halkii aad ka timid oo ay Soomaaliya ula jeedeen. Sidoo kale Ilhan Umar ayaa xalay waxa ay ku soo xigatay fariin ay Twitter-ka soo dhigtay tuduc ku jirta gabay ay horey u tirisay Maya Angelou oo ahayd haweeney gabyaa ah oo ka soo jeeda dadka madow ee dalkan Mareykanka. Tuducdaas oo u dhignayd sida tan: waxaad igu toogan kartaan eryadiina, indhihiina waad igu goyn kartaan, naciibkiina waa igu dili kartaan, laakiin sidaas oo ay tahay, sida dabaysha oo kale waan soo kacayaa. Hadalka Ilhan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo maalintii afraad oo isku xigta uu Trump mahadalo cunsuriyada ku weeraray Ilhan Umar iyo 3 gabdhood oo kale oo aqalka wakiilada ee Kongareeska ay ku wada jiraan. Hadalladaas ayaa haweenkaasi waxa uu ku lahaa ka taga Mareykanka oo aada meesha aad asal ahaan ka soo jeedaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku sii jeeda qaaradda Latin America si uu kulamowla yeesho madaxda wadamada uu booqanayo. Kulamadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo jiro khilaaf u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico iyo dalal kale oo ku yaala bartamaha Latin America, halkaasi oo khilaafkaasi uu salka ku hayo sida loo xakameynayo dadka magangeliya doonka ay ku soo qulqulaya Mareykanka, kuwaasi oo soo dhexmara dalka Mexico. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in booqashada Pompeo ee Latin America ay bilaaban doonto maalinta Jimcaha ee berri. Afayeenka waxa kale oo intaasi ku daray in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu booqan doono dalalka Argentine, Ecuador, Mexico iyo El Salvador.
Telefishinka dowladda Iran ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan ilaalada kacaanka ay qabsadeen maraakiib shisheeye oo lagu eedeeyay inay tahriibinayaan saliid. Warbixintan ayaa waxa ay sheegtay in markabkan ay dhexda ka qabteen maalintii Axada isagoo marayay qayb ka mid ah Hunduz oo ku taala koonfurta dalka Iran ee jasiiradda Larak iyada oo ay la socdeen 12 shaqaale ah. Waxa ay sheegtay in markabkan uu ku lug lahaa taariibinta hal milyan oo litir oo shidaal ah laakiin ma uusan bixinayn faahfaahin ku saabsan wadanka asal ahaan laga leeyahay. Qabashadan ayaa imaanaysa kadib markii markabkan shidaal ee la yiraahdo MT Riyah ee sita calanka dalka Panama kaasoo saldhigiisu yahay Imaaraadka Carabta laga waayay maababka la socda maraakiibta badda ee Iran 14kii bishan July.
Mas'uuliyiinta dalka Australia ayaa sheegay in nin quraa ah isla markaana arrimaha bini'aadamnimada u dhaqdhaqaaqo haysta dhalashada labada waddan ee Australia iyo China oo ilaa bishii January ku xiran yahay dalka Shiinaha oo asal ahaan u dhashay. Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee dalka Australia ayaa lagu sheegay maanta Khamiisa inay ka war heleen in Yang Hanchun lagu wareejiyay xabsi kale isagoo xabsi hore ugu xidhnaa imikana loo gudbiyay xabsi ku yaala magaalada Beijing. Warkuxintaasi ku darayeen wasaaradda arrimaha dibaddu ay kala hadleen mas-uuliyiinta dalka China kuwaasi oo sheegay in Yang la horgeynayo maxkamad isla markaana laga yaabo inuu wajahayo xukunna kala duwan.
kala awaysi wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay soo saaray wareegto oo ku magacaabay guddi cusub oo lagu magacdaray guddiga dhab u heshiisiinta iyo wada hadalada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo xubnood ka kooban. Wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray shalay ku magacaabay guddi ka kooban lix xubnood oo isugu jira xubnaha hore xilal u soo qabtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo qaabilsan wada hadallada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Dad badan ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in wada hadallada labada dhinac la sii aanbaqaado si xal loo gaaro, halka qaar kalena ay su'aalo ka keeneen xubnaha guddiga la magacaabay ee u matalaya dawladda federaalka wada hadallada u dhexeeya labada dhinac. Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa u arka tallaabo wanaagsan magacaabista guddigan si wada hadalladu ay u socdaan.
Waa tallaabo wanaagsan oo waqti dheer in la qaado ay ahayd, waana dad aqoonyahanna waan ogahay, dad xilal badan soo qabtay waan ogahay, qaarkood hadda xildhibaano yihiinba qaar kalena ay wixii ama ay qaran soo qabteen ama ay hore u soo qabteenba taariikhda lagu xusuusan doono. In waxaan ogahay kolley ay hawsha u geli doonta ay u geli doonaan sida kolley maskaxdeeda ku jira oo ah wanaag iyo dhinac wanaagsan in loo dhaqaaqo. Hadda alxamdulilaahi haddii dhibna loo wada fadhiisto guddigaasina ay labada dhinacba ka shaqeeyaan waxaa ii muuqata ifafaalo wanaagsan. Marka waxaan jeclahay in lagu soo dhawaado qolyaha reer Soomaalilandna ay arkaan waxa midnimadu ahayd haddana ay tahay wanaaguna ku jiro wada jirka weeye.
Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho kana soo jeeda gobollada waqooyi ayaa v o a ugu waramay aragtidiisa ku aadan guddiga u matalaya dawladda wadahadalada Soomaaliland.
Guddigani aragti ahaan waxaan ka dareemayaa aragti hore jirtay oo mar hore shir soo dhaceen, marka laga dabaqtamayo oo shirarkaas la aragti laga qaato ama wax la arki kale waxa kusoo dhex jira. Nacam, waxaan ka arkay guddiga ku jira rag deegaan ahaan kasoo jeeda Soomaaliland, horena way u dhacday taariikhda in mudaharaad socda mar lagu kala kacay Turkiga ay ahayd oo lagu kala kacay layidhi waxa kasoo jeeda waliba dhanka Soomaaliland ay dhaheen waxa ku jira dad deegaana Soomaaliland kasoo jeeda, taasi guddigan haddana way ku dhex jiraan. Marka aragtay waxaan qababa hadhow inay iskaga hor iman doonaan oo laisaga ikhfaalato, laakiin sida dawladda federaalku wadato ee ah in wada hadalladii dib loo dhaqaajiyo horta waa arrin saxsan in wada hadlo, waayo aan wada hadalno waa aynu heshiino in la wada hadlo way qurbaanta, laakiin waxa ku dhex jira weli madmadowgii ahaa in ay qoladaasi wax ka keenaan iyagoon weli ka hadal oo deeshalon la magacaabay laakiin aanay weli ka hadal. Haddana dee wixii hore u dhacay markaynu eegno waxyaabaha ku jira waxyaabahaas way ay ka keeni karaan suluuga dhanka Soomaaliland.
Guddigan ayaa madaxweynuhu waxa u magacaabay in xal waara oo miridhal ah laga gaaro tabashooyinka walaalaha Soomaaliland loona xaqiijiyo mabaadiida Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya sida wareegtada lagu xusay. haddaba maxaa laga fili karaa gudigan waa kan mar kale maxamed abdullahi abdiraxmaan
ilaaqaadku sidii hore waxa markii la bilaabay iyo hadda ma waxa arkay in dhakii xoolaha oo leesiga hayso lagu murasana gini aadidi oo musabbiix tagay oo iyadana khilaaf baan ka jiray ay dawladuna tiri xirirkan u jarnay xayaab badan oo isku keenay in la kala aragtida wanaagsan la si kala fogaado ee abuurmaysay hay waliba dhanka markaan u eegno xagga siyaasadda marka laga yimaado dhanka bulshada waxaad arkay markii la bilaabay wada hadalada oo ay qodobad ku tireen meesha adag waayo hadda labada qodob ee saasinta hadda sax weey dastuurka lagu dhaariyay musabbiix ee Soomaaliland leedahay waxa ku jira marna gorgortan laga mageli karo goonista Soomaaliland dastuurka lagu dhaariyay madaxweynaha farmaashada waxa ku yaala midnimada Soomaaliya oo muqaddas ama midnimada Soomaaliya gorgortan lagu mageli karo marka labadii dastuur ee labada lagu noqonayay labadii ka soo kala qoran marka qodobkaas oo meesha yaala hadana labada deegaan waxa ka dareemaysay in isku dhufasho laga dhaxwado
magacaabista gudigan qaabilsan wada hadalada Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu hakad ku jiray wada hadaladii dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland tan iyo markii la doortay madaxweyne Farmaajo sidoo kalena uu aad u hooseeyay cilaaqaadka labada dhinac Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe waa agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee Geeska Afrika
waxaa la isleeyay karaa runtii horta dawladdan waxaad moodaa inay dib ula dhacday oo iyadoo waqtigeedii gabaabsi yahay ay ku soo baraarugtay inay wada hadalka in Soomaaliland ay dib ula bilaabaan waxa kaloo ay ku tusinaysaa in nasiib darro ay tahay in haddana guddi cusub la magacaabo sababtoo ah Sheikh Shariif guddi uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh guddi uu magacaabay dawladda hadda jirtana guddi bay magacaawday taasi waxay cadeynaysaa marka inuusan sistemka dawladnimada federaalka inuusan isku xirnayn ee maalinba qolada joogta iyadu siday doonto ay u gasho wadahadaladana waa wadahadalo masiiriya oo dhammaan qusaynaya ummadda Soomaaliyeed waxa laga hadlayo waa midnimo ummadda Soomaaliyeed iyo gobolada dalkan in burburkii kadib gooni isu taagay sidii in dib loogu midoobi lahaa amba laga xalin lahaa waxyaabaha ay tabanayaan
si kasto ay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa dhowr jeer oo hore kulmay hasa ahaatee lama gaarin wax heshiis ah dhawaan ayaa Soomaaliya waxay xiriirka u jirtay dalka Guinea oo ay ku eedeysay in uu xad gudub ku sameeyay midnimada iyo madax banaanida Soomaaliya kadib markii ay maamusiisay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland oo dalkaasi booqday inkastoo Soomaaliland ay cambaareysay talaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe ayaa qaba inay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon in wadahadaladu ay sii socdaan heshiisna la gaaro
way adkaanaysaa oo waxa waaye waqtiga aad u yar in caqabado badan baana hor imaanaya caqabadahana kuwa waxay ka imaanayaan horta Soomaaliland aqbali mayso mas-uul ka soo jeeda deegaanadooda inuu wadahadalada Soomaaliya ee federaalka uu wax ka hoggaamiyo aqbali mayso xaqiiqda fiican in la iska indho tiro ma taas waa caqabad bay noqonaysaa kuwa waa hadda kadib iyo in laga bilaabo alif wax maleen in wadahadaladii laga bilaabo
Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington idaacaddeenni fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa golaha ku meel gaarka ah ee militariga ah ee haya xukunka dalka Suudaan iyo isbahaysiga kooxaha mucaaradka ayaa arbacadii shalay magaalada Khartoum si rasmi ah ugu kala saxeexday heshiis awood qaybsiya dadka ka faallooda arrimaha dalkaasi Suudaan waxay sheegayaan in heshiisku talaabo muhiim ah oo hore loo qaaday u yahay kadib bilow ay deganaansho la'aan iyo mudaharaad ka jireen dalkaasi Suudaan hase ahaatee sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee Suudaan Naba Mahdiin dadka oo dhani kuma faraxsana talaabadaasi la qaaday waxaana ay sheegtay in dadkana aanay ka dhaadhacsanayn in bilowgaasi cusub uu horumar u keeni karo dalka Suudaan Xuseen Barraadan ayaa warbixintan ino haya
golaha ku meel gaarka ah ee haya xukunka dalka Suudaan iyo isbahaysiga kooxaha mucaaradka ayaa arbacadii shalay Khartoum si rasmi ah ugu kala saxeexday heshiis awood qaybsi ah heshiiskan ayaa lagu dhisayaa maamul ku meel gaar ah oo muddo 3 sanadood talada haynaya wadadan u xaaraya doorashooyin iyo dhismaha xukuumad rayid ah qolaha cusub ee xukunka sida ku meel gaarka ah u sii hayn doona ayaa ka koobnaan doona 6 xubnood oo mucaaradka ka socda iyo 5 xubnood oo ka socda militaryga. Xubin ka tirsan golaha militaryga ayaa madax ka noqon doona maamulkan ku meel gaarka ah muddo 22 bilood ah. Kadibna inta hartay waxa uu xukunka ku wareejin doona hoggaamiye ka socda mucaaradka. Khalid Al-Faqi oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Suudaan ayaa qaba in heshiiskan uu wanaagsan yahay mustaqbalka Suudaan.
Saaqa lazi tama liyoom bayna al-hurriya wal-taghyir wal-askari al-intiqali yumasil khatwa muhimma.
Waxaan u maleynayaa in heshiiskan mucaaradka iyo militarigu uu yahay talaabo hore loo qaaday oo wax ka bedelaysa amaanka Suudaan xasiloonida. Dowlad rayid ah oo ay Suudaan hesho dimuqraadiyadda iyo bulshada oo cadaalad hesha.
Dowlad madaniyad Suudaan waa shaq qawaid al-amni والاستقرار والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إحدى هذه مدوغ أفريكا لنعيادة السودان محمد الحسن لبد أي إسناء ميسان إن هشيس كان السودان أور سيدي نبط إي حسلوني
شاهد في توقيع على اتفاق كبير جدا يشكل خطوة حاسمة في مسار
هشيس كان ومد وين ومد متل يتلابق عن قادة شلع أو لغة لنا عدبو شسين تحت لنعيدي سيئي waa waa cusub oo Suudaan u bariyo iyo sadhig looga duuli karayo talaabada xigta
jadiidan oo yusahilu atarbata lilkhutwa athaniya
markii uu militarygu kama dabaystii aqbalay in awoodda uu la qaybsado rayidka horaantii bishan jidadka magaalada Khartoum waxaa hareeyay damashaad laakiin arbacadii markii heshiiska la saxiixay jidadku waa ay marnaayeen qaar badan oo ka mid ah dadkii ka qayb qaadanayay mudaharaadyadii Suudaan ayaa ka shikisan in isbahaysiga kooxaha mucaaradka iyo militarigu ay ku heshiin karaan dastuur xambaarsan wadiiqooyinka loo marayo iyo sida ay u shaqayn doonto dowlad ay Suudaan yeelato. Mustafa Awadi oo ka mid ah dibadbaxayaashii Suudaan ayaa isla su'aal gelinaya sida golaha militarigu ay u liqi karaan in laga qaado xasaanad ka hor istaagaysa in dacwado lagu soo oogo.
Fatoqaa siyaasi bisnisba lay wala khatwa hadilan حد ما نضمن حقوقنا في الدستور ونضمن الحصانة.
وحول لي هالشيء كسياسة ذا وحاسقة ومفرديو. إلا ملتر وعي دوران حقوق ضد كرير السودان. وحاسقة لمهم سن أردت حصانة دا أو شيء إن تهاي مدقو أن كجاري كرتا إن قوة دم بيدا لوجه لو الجنرال ذا ملتر جا لمحكمة ذا دونه يين كري.
الحصانة حتحدد نازل حيتحاكم إذا كان مجرمين عندهم يد في الحياة دي ولا ما عندهم.
Bishii Juun ciidamada amaanka ee Suudaan ayaa weeraray meel ay dad banaan baxayaal ay fadhiyeen banaanka wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Khartoum iyagoo halkaasii ku dilay dad ka mid ah dadkii mudaharaadka oogayay oo dalbanayay in militarygu ay xukunka ku wareejiyaan gacanta rayidka. Militariga Suudaan ayaa awoodda waddankaasi qabsaday 2 bilood ka hor kadib markii ay eriyeen madaxweynihii waddankaasi soo xukumeeyay muddada 30 sano ahayd ee Cumar Xasan al-Bashir kadib bilo ay dadku ku banaan baxayeen xukuumadiisa. Qolaha militariga ayaa wali ku adkeysanaya in xasaanad buuxda la siiyo dhammaan xubnaha ka mid noqon doona golaha cusub ee isku dhafka ah ee maamuli doona Suudaan, arrintaas oo ay mucaaradku diidan yihiin. Labada dhinac ayaa mar kale kulan ku balansan maalinta Jimcaha berito ah si ay uga wada hadlaan waxa uu noqon doono iyo waxa ku jira dastuur qabyo ah oo ay Suudaan ku dhaqmayso muddada ku meel gaarka ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha V O da Naba Muxadiin ay ka soo dirtay dalka Suudaan. Halka aad ka dhageysanaysaana waa V O Washington.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O da waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Kulanti wanaagsan dhammaantii madhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena bandhigga VOA. Sanadii u dambeeyay guud ahaan dunida waxaa si xawli ah ugu dhexbaahay adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah gaar ahaan qalabka warbaahinta loo la tilmaamay inay nolosha bulshada door muhiim ah ka ciyaarto waxaana marka laga yimaado in loo adeegsado dhinacyada ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo waliba baahiyaha kale. Sidoo kale loo adeegsadaa dhinaca samafalka iyadoo dadka ka shaqeeya samafalku ay isticmaalaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta. Maxamuud Cabdi Jaamac waa gudoomiyaha ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja, waxaana uu sharaxayaa ujeeddada ugu weyn ee ay u aasaasan tahay warbaahintu.
Marka warbaahin laga hadlayo, ujeeddada iyo muhiimadda ugu weyn ee leedahay waxa weeyaan in ay door muhiima ka qaadato horumarka bulshooyinka. Waxaa loo baahan yahay oo ay saxaafaddu tartaa waxa weeyaanba sidii ay u horumarin lahayd baahiyaha kala duwan ee bulshada, oo in samafalka soo hoosgeliyo maadaama oo laga hadlayo horumar bulsho runtii baahiyooga aasaasiga kowka, hadday noqoto biyo, hadday noqoto caafimaad, iyo hadday noqoto aqoontooda, runtii waa tirarka ugu waaweyn. Mararka waxaa ka arko soo raacada hogaaminta iyo siyaasadda lafteedii oo iyadana aanay bulshooyinku ka marnayn sidii horumarkooda dee loogu salayn lahaa, si itijaah dee hor socda loogu sameeyo.
Arrimaha samafalka oo qaar baahidooda ay joogto tahay ayaa la sheegaa in xogagaalnimada warbaahintu ay muhiim u tahay si ay ula socoto si dhow xaaladda rasmiga ah ee dadka loo samafalaya ay ku sugan yihiin.
Waa muhiim, waxaana loo baahan yahay qof kasta oo wariya inuu marka u horeysa aqoon u yeesho qaabkii uu bulshadaasi uu ka warramay ama qaabkii bulshadaasi uu la nool yahay, runtii u ogaan lahaa baahiyahooda iyo duruufahooda kala duwan, isagoo daraasado ku samaynaya, isla markaana analaas garaynaya sidii baahiyahaasi runtii ugu bandhigi lahaa cidda mas-uulka ka ah, runtii mas-uuliyadooda ay saaran tahay inay wax ka bedelaan ama ay wax ka qabtaan.
Adeegaasi samafalka ayaa waxaa ka shaqeeya hay-ado caalami ah iyo weliba ururo maxalli ah oo ka dhisan deegaanada howlaha samafalka laga fulinayo. Filsan Ciise Waaberi waxay gudoomiye ku-xigeen ka tahay urur maxalli ah oo lagu magacaabo Haldoor oo xaruntiisu tahay magaalada Hargeysa, waxaanay sheegaysaa in warbaahintu ay door muhiima ka qaadato arrimaha samafalka.
Warbaahintu waxay ka qaadataa door muhiim, haddii aan warbaahintu daafaha dunida dal ama dibadda aanay la socorin aanaysay gudbinahay marka washay jira cidii xor yeegaateen waxna la dhegeysatay. Marka aad iyo aad waxay ka qaataan warbaahintu qayb la xaadle.
Ururkoodan ayaa qaybo kala duwan oo samafala bulshada u qabtaa, isla markaana sida Filsan ay sheegtay hadda wadaa dhisma dugsi farsamo gacanta ah oo ay ku baxayso in ka badan $300,000 oo dollar. Waxaanay sidoo kale xustay inay jiraan dad jaaliyadaha dibadda ah oo hawshoodan qayb ka qaata.
Way jiraan dad ka qayb qaata oo waxaa jira jaaliyado qarnaga naga mid ah oo qurbaha jooga oo iyagu iskood sisa maamula oo sisa abaabula oo ururiya
sidaas si salimid ah. Waxaa jira ururo iyo weliba shirkado ay bulshadu ku bahoobeen oo adeegyo samafal ah u sameeya bulshada, kuwaasoo tabarucaad ururiya iyagoo teknolojiyadda casriga ah, gaar ahaan qalabka warbaahinta adeegsanaya. Maxamed Cali waxa uu degan yahay magaalada Toronto ee dalka Canada, waxaana isaga iyo asxaabtiisu ay yagleeleen shabakada warbaahinta bulshada oo ay ku ururiyaan dhaqaale ay bulshada ku taageeraan, gaar ahaan xilliga Ramadaanta. Waxaana uu sharaxayaa qaabka ay ku keenaan lacagta ay ururiyaan.
Lacagta waxaa lagu aruuriyaa maaragtay aalada internetka noocyada maaragtay ama Facebook donation system ka noqdo ama GoFundMe ha noqdo ama qolyo kale lunch good la dhaho. Marka badanaa internetka unba meel walba credit cardkiis lagu soo geliyo lacag sidii baa lagu aruuriyaa.
Warbaahinta bulshada oo sanadihii u dambeeyey ee ahmed dadku ay si xoogan u adeegsadaan, isla markaana isku xidha malaayiin qof oo daafaha caalamka kala jooga, ayaa gudoomiyaha ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac u qabaa in Soomaalidu aanay sidii loo baahnaa u adeegsan.
Qaybaha kala duwan ee bulshadu qayb waliba waxaa loo baahan yahay runtii in ay qaab xirfadaysan oo ay cidda ay wax u tabinayaan iyo cidda ay wax ka tabinayaan runtii ay wax ku fahmi karaan ay maxsuulka ka soo baxaan uu noqdo mid waxtar leh runtii inay ku baahiyaan, hadday noqoto inay sawir ku muujiyaan, hadday noqoto inay cod ku muujiyaan, iyo hadday noqoto inay qoraal iyo muuqaalba ku muujiyaan. Nooc kasta oo warbaahineed runtii cidda gacanta ku haysa waa kolba sida ay ugu isticmaashay sidii ay baahiyaha bulshada ugu soo bandhigi lahayd, isla markaana ugu bandhigi lahayd ciddii wax ka qaban lahayd. Marka waxaa muhiima inuu qofka suxufiga runtii bulshadaasi uu la joogo ugu gudbiyo baahiyahooda sida ugu wanaagsan ee miradhal ah ee uu ku fahmi karo qofka loo gudbinaya, isla markaana uga soo gudbiyaa qofka baahidiisa si uu ugu bandhigo runtii baahiyahaasi dadka kala duwan ee ku xeeran ee loo baahanya inay wax ka qabtaan. Maadaama saxaafad layahay, saxaafaddu bulsho badan bay gaadhaa, dad kala duwan bay gaadhaa, ama ha noqoto da, ama ha noqoto aqoon, ama ha noqoto deegaan. Marka siyaaba kasta oo ay ugu gudbin karaan dadkaasi aan loo baahayn runtii inay ugu bandhigaan baahiyahoodaas en social media runtii wax badan buu taray in uu fariimaha ama baahiyaha bulshooyinka ay wax ka gudbinayo runtii u bandhigo daasaha dunida oo wax badan runtii buu ku soo kordhiyay dunida hase yeeshee waxaad moodaa qaabka loo adeegsanayo runtii in uu mararka qaarkood dib u dhac weyn ku keenayo runtii aalay sidii fariimaha bulshada uu ka soo qaadayo u gudbinayo isagaabaad moodaa mararka qaarkood inuu caqabad weyn ku yahay gaar ahaan Soomaalida oo kale si ay u adeegsato runtii waxaad moodaa in aanay uga faa'iideynin bulshooyinkooda runtii baahiyaha ka jira
waxyaabaha xusida mudan ee ay xarumaha iyo waliba dadka samafalka ka shaqeeya qabtaan iyagoo warbaahinta adeegsanaya ayaa sidoo kale ay ka mid tahay in adeeg caafimaad u raadiyaan dad u baahan oo aan awoodin islamarkaana xaaladooda aan waxba lagaga qaban karin deegaanada marka ay joogaan fayse ciise waaberi ayaa tilmaamaysa in taasi qayb ay ka tahay adeegyada samafal ee ururkooda ay bulshada u fidiyaan iyadoo adeegsanaya warbaahinta
walaalow waxay ka qaadsan reer weyn oo aad u muhiim ah san horeba kugu sheegay la kulanay markaan oo guddi ahaan Hargeysa waxaan door bignay aan sheegayno goobyalo ama daahay ka jirta ama dibaad ka jirta ama baahin reer u sheego kulli markaa waxaan la falgalay amna la jaan qaadan waxay sameeyay warbaahin masha Allah waxay ka qayb qaadan qayb weyn gaadaan warbaahinta ka qayb qaadan oo aanay ama fiidiyo ama wareys fiidiyo aan laga soo qaadin kulli geeyin oo ogaanisho laakiin warbaahintu waa qayb xadna ka qaataan aad iyo aad ku mahadcelinaynaa sheekhii miiriyadna waa waxa ka dhigay in kala isku dhaafay ee daqiiqadaada waxa inta lagu eegan karo ama lagala socon karo in fikirka ugu dambeeyay waxay ahayd bishii Ramadaan oo si weyn warbaahintu nagala qayb qaadatay ee kulli dheer warbaahinta kala duwan ayaa la yeeray waxaa ka dhigay bishii Ramadaan waxa kalaan ka qayb qaadanay haday kalaa dadka filisman ama dhibaataysan ay yihiin dhakhtar ee wixii inuu ku karo ama sadaqadii la baxayo ee ay awooday ku taageeraa qaar qofka xanuunsan ee nareysi gudbiyo kulli intaa warbaahintu way ka qayb qaadanaysaa ee loo socotaa wali berga kaaga tahay marka kulli inuu ku horu galaadan ee dalii gudbiyo aanu u xeer jecel waxyaabo badan oo ka qayb qaadanaya ee jira
in dhaqaale samafal lagu sameynayo la ururiyo iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada casriga gaar ahaan warbaahinta ayaa wax ku cusub Soomaalida hase yeeshee Maxamed Cali ayaa sheegay in xiriirka warbaahinta bulshada ku dhex mara dadku ay keento is-aaminaad buuxda
maratay dhinaca fiirsid horta kow waxa keenay in dadka is-aaminaan qaybta hore waxay noqotay in marka isku barano maratay Facebook anaga oo groups kula jirno oo waxyaabo maratay aqoon iswaydaarsi fara badan halkaa ka sameyno isdhexgal badan baa ka yimid dadkii marka waa isbarteen telefoonna kala qaataan waa iswacaan waa isla hadlaan saaxiibay noqdeen marka taa ayaa keentay in qof haduu qof dad maaragtay gruubka ka mid u dhaho aniga ayaa waxaan rabaa inaan qabto ama waxaanan qabanno fikrad fiican ay tahay la soo jeediyo oo isku raacaan marka dadkii ugu fududahay inay maaragtay dad yaqaanaan wax ku aaminaan marka maadaama horeyna u arkeen si wanaagsan wax loo sameeyo haddana sidoo kale waxay filayaan maaragtay inuu wixii hagaagi doono marka aaminaad fiican ayaa ka dhex jirta oo gruubka dhexdiisa
waxyaaba ay warbaahintu baahiso ayaa la tilmaamay inay isugu jirto xog madadaalo iyo weliba in dadka wax lagu baro islamarkaana aqoon ay ku biiriso warbaahintu hase yeeshee dadka qaar ayaa aaminsan in warbaahinta Soomaalidu ay qaybta siyaasadda waqti badan siiso marka la barbar dhigo arrimaha bulshada maxamuud cabdi jaamac cuuto gudoomiyaha ururka soolja ayaa sheegaya in warbaahintu ay tahay inay culays ka saarto bulshada baahiyaheeda
waxaa muhiim ah marka laga hadlayo eelay baahiyaha bulshada cidda soo bandhigi karta waxa community journalismka waxa loo yaqaano runtii oo ah meesha ugu dhow ee qofka saxufiga loo baahan yahay intuu iskaga tago waxyaabaha fudud ee la arki karo runtii in uu u diirado oo meelaha adag ee muhiimka ah bulshadiisa kala tacaalo oo baahiyahooda soo bandhigo si wax looga qabto marka waxaan qabaa community journalismka haddii warbaahinta soomaalida gaar ahaan ay aad u daraasiyaan aqoontaasi sameeyaan runtii in maanta ay wax badan ka qaban karin waayo waxaad arkaysaa wariyaasha inta u badan waxay joogaan magaalooyinka ma tagaan xataa tuulooyinka u dhow ee magaalooyinka ku xigay iska daa meelaha magaalooyinka ku xigay marka maanta baahida ugu badan ee bulshadeenu qabtaa waxa weeye saxaafadda Soomaaliland intay ka baxdo doorka ugu weyn ee siyaasadda siinaysa runtii iyadoo laga maarmaynin haddana inay doorka bulshada baahiyaheeda oo community journalismka wax laga runtii ay culays ka saaraan baahiyuhu baa maanta taaloo qaba daraasadeeyaan maalin walba halkii ay taagan tahay bandhigaan sanadkii hore wixii dib u dhacee jiray sanadkan waxay u baahan yihiin iyo mustaqbalka dadku halkay u guureen.
gudahan badhigaystayaal waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni badhigga v o a toddobaadkan tani intaynu barnaamijka mid lamid a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
bandhiga v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a, waana fiidnimo khamiisa 18 bisha July sanadka 2019. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya caashe ibraahin aadan iyo sahre ciidla nuur. qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a warbaahinta b b c da oo la sheegay toddobaadkan inay ku dhawaaqday inay xidhayso qaybta burundiga amaba la hadasha dalka burundi, doodii gaabnayd iyo qodobo kale oo uu ka mid yahay barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida oo kooban.
wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa sheegaya in maanta duhurkii magaaladaasi lagu xiray 3 nin oo ka tirsan guddiga dhismaha waddada magaalada boosaaso. ragga la xiray ayaa waxay kala yihiin injineer maxamuud maalfo, nabadoon maxamed ibraahim xaaji faarax, iyo maxamed faahiye oo ah guddoomiyaha amal bank ee magaalada boosaaso. ilaa iyo hadda macda sababta dhabta ay ka dambaysaa xariga raggan maamulka puntlandna arrintani weli kama uusan hadlin. xubno ka mid ah raggan guddiga raggan la xiray oo ay v o a da la xiriirtay ayaa sheegay in maamulku uu ku amray inay kusoo wareejiyaan lacag $150,000 ah oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay ugu deeqday dhismaha waddada dhex marta magaalada boosaaso. lacagtaas oo ay guddigan gacanta ku hayaan, maamulka gobolka bari ayaa ka gaabsaday inay arrintani ka hadlaan maray v o a da la xiriirtay.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bambeyo ayaa ku sii jeeda dalal ku yaala latin america si uu ula kulmo madaxda waddamadaasi. kulamadan ayaa ku soo beegmayay iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya maraykanka iyo mexico iyo dalal kale oo ku yaala bartamaha latin america, halkaasi oo ay isku maandhaafeen sida maraykanku u xakameynayo dadka magangeliyo doonka ee kasoo qulqulaya dhinacaasi una soo gudbaya dalka maraykanka iyagoo siyo dhex maraya mexico. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in booqashada bambeyo ee latin america ay bilaaban doonto maalinta berri ee jimcaha. afhayeenku waxaa kale oo intaasi ku daray in xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mr bambeyo uu booqan doono waddamada kale ah argentine, ecuador, mexico iyo el salvador.
ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada ee kongareska dalkan maraykanka ayaa soo dhigtay boggeeda twitterka 4 shalay sawirkeeda iyadoo xiran xijaab kuna fadhida kursiga afhayeenka aqalka. sawirkaas oo xambaarsanaa fariin ku socotay madaxweyne trump iyo taageerayaashiisa, waxaan ku suganahay halkii aan mudnaa ee aan lahaa aqalkii shacabka maraykanka waa inaad liqdaan, ayay tiri ilhaan fariinteeda oo ay kaga jawaabaysay hadal uu trump maalmahan ku celinayay taageerayaashiisuna ay ku dhawaaqayeen oo ay ku lahaayeen ilhaan ku noqo halkii aad ka timid oo ay soomaaliya ula jeedeen.
fiidnimo wanaagsan ayaanu dhegaystayaal mar kale idin leenahay halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. dalka burundi, warbaahinta b b c da ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday inay xidhayso xaruntooda dalkaasi kadib markii la sheegay inay ku guuldareysteen inay ku qanciyaan madaxda waddankaasi in ay ka qaadaan xayiraadii ay saareen muddo haatan laga joogo 14 bilood. dhinacyada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda warbaahinta iyo saxaafadda ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay calaamad kale oo muujinaysa in xoriyatulqowlkii dalkaasi ku yaala bartamaha afrika uu god dheer ku sii dhacay. wariyaha v o a da maxamed yuusuf ayaa warbixintan kenya ka soo diray, waxaana soo koobaysa sahre cabdi axmed.
kooxda wariyaasha aan xuduud lahayn ee Reporters Without Borders ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay tahay wax aad u walwal leh arrinka ku saabsan xurriyadda qolka wadanka Burundi ayadoo dalkaasina uu xiray xafiiskii ugu horeeyay ee gobolkaasi ee ku yeelato warbaahinta Britishka BBC da ayaa waxa ay go'aan ku gaartay in shaqaalaheeda ay kala baxdo Burundi kadib markii madaxda dalkaasi ay ka dhaadhicin weysay inay qaadaan xayiraadii ay horay u saareen bishii May sanadkii 2018 Burundi ayaa waxay xayirtay shatigii shaqo ogolaansho ee sidoo kale VOA da ay ku lahayd dalkaasi isla xilligaasiba madaxa warbaahinta aanan xuduudaha lahayn ee qaybteeda Afrika Arnold Froger ayaa waxa uu sheegay in xayiraadan arrimaha xarumaha warbaahineed ay ku soo beegmayso ayadoo sidoo kale loo diyaar garoobayo doorashada ka dhacaysa wadankaasi.
C'est la mort annoncée d'un débat public contradictoire et c'est aussi la promesse d'élections non crédibles puisque aucune voix dissidente, aucune voix critique, aucune voix indépendante ne sera autorisée à s'exprimer au cours de ce processus électoral. Toute forme de journalisme.
ما جرتو مدح بناني للربو إن لغو صو دبالو حلقة دورشة دا أي سعطو دمان إن عيادة ورباهين تا مدح بنان أيا لهند دي دالكاسي إسبوعي هوري قد ديغال السعودة أرمها ورباهين تا أي ودن كاسي أي اللي يراهدو CNC أيا وحا أي حري ورقيس قدها ودن كاسي لغالها أو اللي يراهدو أي وازو سامب اللي حريرو أيادو أي شيغين إن أي سن وحتال أل وداغين tan iyo wixii intaasii ka dambeeyay bishii July sanadkii 2016 waxaan la ogeyn halka Jaan iyo Cirib ay dhigeen warbaahintaasi ay waazo wariyashii u shaqeynayay bishii June CNC waxa sidoo kale ay u hanjabtay warbaahinta dalka Faransiiska laga leeyahay radioga la yiraahdo Radio France International iyadoo markaasina la sheegay in la cun qabteen la saarayo hadii ay ka hadlaan xaaladaha xuquuqul insaanka ee wadanka Burundi Louis Marchi waa madaxa hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ee bartamaha Afrika waxa uu yiri
This is very unfortunate we should remind listeners that Burundi just a few years ago was once considered to be really almost the benchmark of media in a post-conflict society.
Arintan waa nasiib darro. Waxaan xusuusinayaa dadka na dhageysanaya in Burundi ay ahayd door sare ka hor un mid ka mid ah wadamada sida weyn u tixgeliyo warbaahinta. Wixii ka dambeeyay qalalaasihii ka dhacay gobolka. Hadda oo la joogo dhamaan arrimahaas way isbedeleen. Warbaahinta ayaa hadda ku jirto cagajugleen iyo handadaado loo hanjabo qofkii wariye madax banaan ah oo si habsami leh oo madax banaan ee runsheeg ah u soo tabiyay wararkaasi halkaasii ka jirana waxa la gelinayaa qatar aad weyn dhammaan suxufiyiinta ayaa waxa ay ka qaxeen wadankaasi dhowr sano gudahood cabsi ay ka qabaan in la weeraro awgeed kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyay madaxda dawladda inay geysanayaan had gudubyo waaweyn oo xagga xuquuqul insaanka ah Burundi ayaa waxa uu yahay wadan ku soo jiray qalalaaso tan iyo sanadkii 2015 markaasi oo madaxweyne Pierre Nkurunziza uu xafiiska u cararay markii saddexaad isku day uu ku doonayay in lagu soo doorto oo isku soo sharaxo ugu yaraan 350,000 oo Burundis ah oo dadka dalkaasi u dhashay ayaa wadanka isaga baxay Burundi oo ah dal leh 10 milyan oo dad ah ayaa la filaya inuu qabsado doorashada madaxtinimo sanadka soo socda ee nagu soo aadan
Saare Cabdi Axmed ayaa soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf oo noo soo diray halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
walaa waxa dhageysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa ay noo soo diyaariyay inona soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane
qaar kamid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee dib dalka ugu soo laabtay ayaa waxa ay deegaanadooda ka hirgeliyeen fikrada ganacsi oo cusub halka qurba joogta reer Hiiraan lagu eedeeyo in ganacsatadii gudaha joogtay ay shaqooyinka ku ciriiriyeen hadaba waa maxay doorka ganacsatada ee qurbajoogta dalka dib ugu soo laabatay? Waa xubinteena dooda gaaban waxay igala qayb galaya Maxamed Garaad Maxamed oo ka mid ah qurbajoogta ganacsiyada cusub ka abuuray gudaha dalka, iyo Xasan Ibraahim Sheekh Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan. Ugu horreyn waxaan hadalka siinayaa Maxamed Garaad.
Maadaama dalku uu ahay dal burbursan oo colaado ay dadka kala raacdeen, wax badan oo khibrad bay la soo noqdeen, wax badan bay dalka kusoo kordhiyeen. Waxaa hadda maanta la dhihi karaa waxaa dalka isku haya ganacsatada qurbajoogta iyo ganacsatada hore oo iskaashatay.
Waa mahadsan tahay Garaad. Xasan,
haddii xataa isku dayeen xataa ay la yimaadeen fikrado ganacsi ah wixii aan hore u haynay unbay la yimaadeen qurbajoogta. Wax hadda macnaha business la yiraahdo oo looga faa'iidaysan karo ama ay uga faa'iidaysan karaan ama walaalada wadanka jooga meesha la imaanin.
Maxamed Garaad, waxaa tiri qurbajoogtu waxay soo kordhiyeen fikrado ganacsi oo ku cusub wadanka.
Waxyaalahay soo kordhiyeen waxaa ka mid a sida dalka hadda waa arkaysaa waxaa kusoo noqotay abaaro fara badan, wabigii oo biyo yaray baa kusoo noqotay, qudaartii dalka oo yaraatay. Marka ganacsatada waxay kusoo kordhiyeen oo waxyaalaha muhiimka qudaartii oo habaysan oo gasacsan oo warshadaysan bay dalka kusoo kordhiyeen, loo yaqaano sida dalalka qaar spice oo kale looga yaqaano. Markay banoonigii haday tahay iyo haday tahay yaanyadii wax walba oo habaysan oo gasacsan bay hadda dalka kusoo kordhiyeen. Sida arkaysid Muqdisho iyo hadda gobolada dhexoo dhan xarumo kulaha baa arkaysa oo dhalinyaro yaryaro oo abuurtay barnaamijyaas iyo barnaamijyo kaloo kasii duwan bay ganacsata oo abuureen oo dalka gudihiisa ugu soo noqday. Hadda magaalada beledweyne kobaca dhaqaalaha hadda waxaa arkaysaa sida dhismooyinka, sida biyaha wax soo saarka magaalada yar oo biyo yaraadeen, hadda waxaa arkaysaa warshado ay soo abuureen dad ganacsata oo heer Hiiraane oo kasoo abuureen. Waxaa arkaysaa dareemaysaa inay ganacsi badan ay kusoo kordhiyeen magaalada beledweyne.
Waxaan aniga hore u haysanay sida marka loo fiiriyo hadda kaba soo qabo qudaarto kaleeto u dhahay maqaayado kaleete, marka loo fiiriyo hoteelado kaleete, cafeteria kaleete, marka la fiiriyo shoobinada sida dukaamanka bacdayaasha oo kaleete, waa waxaan aanu hore weysanay wixiin bay noola yimaadeen. Anagu waxaan filanayna marka fikirka fikir ka duwan oo yacni maadaama niman walaaleen oo dhulkaa ka yimid waa waddan horumaray, ganacsiga marka loo fiiriyo, dhaqaalaha marka loo fiiriyo, wax ka duwan oo yacni inay la yimaadaan loo bogo la jeclaysto dabadeedna ee dhalinyaradii gobolka ama Soomaaliya yacni uga faa'iideeyaan. For example, ahaan hadda dadan kusoo qaato sida hadda fikradaha xagga dhinaca ganacsiga oo kaleeto oo xagga ka jiraay wadamada ay ka yimaan sida Maraykanka ama waxaa rabtaa noqoto Yurub, qaabka looga ganacsi looga ganacsi xagga inta waa ka duwan yahay. Waa inay fikirka la yimaadaan dhalinyarada ay shaqaalaysiiyaan oo muxuu ahaytay wax loo boo karo, laakiin maqaayadan furaynaayo cafeteri iyo dhinaca ganacsiga marka orda ninkan walaalkii uu ka hadlaynay qudaarta yacni maxamatiisa qudaarta waa haysanay waan beeranaa oo fresh weliba xataa lama rabo kuwan dibada laga keenay waxaas dhulkeena ka baxaan ilaa hadda iyo maalin kaba weligan waa ka bixi jiray. Laakiin ilaa hadda nimanka ayagaa walaalaya waan jeclahay inay shaqaystaan fursado abuuraan noo keenaan oo dad walaala mifahantay. Laakiin ilaa hadda wax muuqda la taaban karo anugu kugama jeedo.
Garaad, waxa uu leeyahay Xasan, wax cusub maadan keenin, wixii hore ayaa dib ugu laabateen.
Runtii Xasan, waxaan umaleynayaa inuu ganacsiga uu hal mar uu inuu xawaaro uu ku socdo inuu jecel yahay step by step waa in dunidu. Waxaan anaga kasoo bilaabaynaa ganacsatada, hoosaan kasoo bilaabaynaa, kor baan u qaadi doonaa. Waxaa waaye dalku wuxuu kasoo kabsahayaa burbur, 30 sano oo burbur uu ku jiray. Wadanka ma taalo warshado waaweyn oo maanta wax soo saaraho political ma jiro. Warshado yaryaro oo dadka qurba joogta ay abuureen oo gacantooda ku abuureen baa dalka ka shaqeeyo. Ammaano adagna ma jira dalka oo warshado lagu halayn karo ma jiraan, sida warshada sibirka soo saarto kale. Waa easy inaan la keeno dalka oo shamiito lasoo saaraa, ina waxyaalo fara badan in la keeno, laakiin se waddankii amnigaas oo dhaqaalahaas la geli lahaa ma jiro sida gobollada Soomaaliya iyo caasimadihii. Balse waxaa jira warshado yaryaro oo hadda dalka ka jiro, kuwa jili soo saara waa jiro oo dhalinyaro ay abuureen, kuwa fara badan oo waxyaalo badan soo saara jiro oo hadda sida saliidaha kale soo saaro, shaambadoo kale soo saara baa jiro, markay dharka iyo waxyaalo fara badan kaba soo saara baa jiro. Dunida markay waa horumartay, hal maalin ama aniga inaan wadankii oo 30 sano burbur ku jiray maalin inaan baabuur soo saarnaa iyo diyaarad aan ka dhaqaaqnaa maahan. Waxaan kasoo dhismahaynaa nolosha ugu hooseeda, maan kasoo dhisaynaa sida loogu gudbo marxaladda koro. marka dadku waxay isku jiraan level kore iyo level hoose level dhaxa ayaa wadanka ka maqan marka levelki dhaxa ma hadda raadinayna oo dabaqadii dhulgooda noolaalaha raadinayna waa ognahay aqabado fara badan inay jiraan oo ganacsiga xirxiran marka waxa ognahay magaalooyinka inay soo socodka yar yihiin dadka bulshadii ay yar yihiin inayna marka burad la soo saaro oo warshado la soo saaran inay jiraan waxa aniga hadda aan suubihayno waa himilo ay wax u yihiin dalka dadkii ka maqnay dadkii dalka joogana waxa u yihiin dhirigelin marka wax badan baa dalka ku soo kordhinay wax badanna waa la dhacna waan ognahay dib u dhac waa jira laakiin soo waxaan fikrada fara badan baa soo wadnaa waana keenin doonaa insha Allah marka waxaan jecelnahay hadda in badan waxa arkaysa oo dhalinyaro oo hal nin oo qurbajoog ay u shaqeynayso shan nin lix nin waxay ka mid tahay waxyaalaha dalka lagu soo kordhiyo baamuudada dhalinyarada looga hortaga iyo tahriibka ay ka mid tahay
aye xasan
aye
anaani naftirkayga wadanka muddo badan aan jooga kama maqnayn sida waxuu socdaana waan u jeedaa markii loo fiiriyo ganacsatada wadanka joogta oon dib dalka dibadda uga bixin iyo kuwa qurbaha jiro ka yimid markaan isku balance gareeyo isku fiiriyey waa ay soo baxday yacni wax cusub oo hadda maanta la dhihi karo waa la taaban karaa oo vision macnaha oo ama haddii noqoto yacni waxyaabaa muxuuaa warshadoo kaleeta haddii noqoto waddanka waxyaaba fara badan uu leeyahay hadda waa la ganacsan karaa marxaladii hore adkayd oo hadda lagu jiri jiray hadda waxaanaha waa isbedeshay oo waad aragtaa oo waa maaragtay gobolka rataad ka ganacsi kartaa gobolka magaalada rataad aadi kartaa muqdisho waad aragtay marka ganacsiga sidiisaba wuxuu u baahan yahay waa dareemi karnaa waa u baahanaa ganacsi waddankeena uu burbursan yahay waa run waa sax laakiin ilaa hadda yowma haada waan aragnaa qurbaabi fara badan oo yimid way damacsan yihiin inay wax sameeyaan laakiin wax cusub oo hadda maaragtay ma arkno xaqiiqada marka laga hadlo marka kuwii horunbaa ganacsatada hadda wadanka joogta baaba ka khaylinaysa yani maxaa sheega kuwa qurbaabiga sababto ay uqaylinaysan waxay tahay waxay ayaga gacanta ku haysteen markaas aysan lahayn ama ganacsi ku samaysaan ama maxaa sheega ay ku guda jireenba waxaan aydii moogi waxaan ahaynba maba la imaanba.
Gudaha waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta dooda mid la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dooda gaabanna waxaa nala socodsiinayay xuseen xasan dhaqane halka aad kala socotaana waa washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa magaalada london kusoo diyaariyey wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur oo jooga stuudiyaha v o a ee washington
aan ku bilaabo nuuro wargeyska the national ee kasoo baxa magaalada abudhabi ee dalka imaaraadka carabta ayaa qoray warbixin dheer oo cinwaankeedu uu yahay al-shabaab weli waa ay xoog badan tahay khatarteeduna weli soomaaliya ayay ka jirtaa wargeyska ayaa ku bilaabay bal waxaad eegtaa hoteellada waaweyn ee soomaaliya mana ahan wax aan la filayn in aad wasiirada dowladda kula kulanto maqaaxida hoteelka qabqable hore ayaa wiishka ku jira musharax madaxweyne iyo kooxdiisa ololaha waxa ay iyaguna ku sugan yihiin qaybta soo dhoweynta ee hoteelka
sababtu ma ahan sida ay u sarrayso soo dhoweynta ayuu wargeysku leeyahay inta badan hoteelada muqdisho haddii aan tusaale u soo qaadanno lamid ma ahan burjal carab hase yeeshee kadib soddon sano oo dagaalo ah qaraxyo iyo dilalka shirqoolka ah waxaa dadka madaxda ahi ay dareemayaan amni marka ay hoteelada joogaan waxaa hoteelada waardiye ka ah ciidamo aad u hubaysan marka loo eego guryahooda iyo xafiisyadooda qaarkoodna waxaba ay ku nool yihiin hoteelada sannado badan iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan ayaa toddobaadkii hore weerarkii dhiigga badani uu ku daatay ee lagu qaaday hoteelka madiina ee kismaayo waxa uu caddeyn u yahay in mararka qaar ammaanka la isku hallaynayo uu yahay mid waxba kama jiraan ah intaasi waxaa dheer in weerarkaasi oo isugu jiray qarax iyo israsaasayn uu qaatay 14 saacadood
wargeysku waxa uu leeyahay kooxda al-shabaab ayaa hoteelka galay waxaana ay ku dileen 26 qof oo ay ku jiraan dhowr qof oo ajnabi ah iyo dad badan oo isugu jira odayaal iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed. Soomaalidu muddo dheer ayay u isticmaalayaan hoteelada sida guri oo kale iyo goobo shirarka lagu qabsado. Qaarkoodna waxayba dareemayaan in ay joogaan wasaaradaha dawladda. Sidaasi waxaa tiri Mary Harbour oo ka tirsan BBC-da oo si joogto ahna u booqata Soomaaliya.
Waxay intaas ku dirtay mararka qaarkood amniga la isku halaynayo waa mid aanan jirin mar haddii Al-Shabaab ay og yihiin cidda hoteelka ku jirta, iyadoo oo weeraradooduna ay noqdeen kuwo joogto ah. Inta badan hoteelada waaweyn ee Muqdisho waxa ay horey ula kulmeen weeraro ay geysteen maleeshiyada Al-Shabaab ugu yaraan 2 ama 3 jeer. Wargeysku waxa uu qoray in Al-Shabaab ay leedahay xiriiro hoose oo sirdoon oo isugu jira dadka dariiqyada ku ganacsada, ilaalada iyo xataa ilaa sirdoonka Soomaaliya.
Wargeyska ayaa waxa uu ku soo gunaanaday hadalkiisa inkastoo qormadu ay dheereed in kooxda Al-Shabaab ay soo taagnaayeen muddo 10 sannadood ah oo dagaalo lagula jiray, suuragalna ay tahay in 10 sano oo kale ama ka badanba ay sii jiraan. Aan u gudubno Nuuro wargeyska Mirror ee ka soo baxa magaalada tan London oo isna warbixin ka qoray taageerayaasha madaxweyne Trump oo ku qayliyey dib ugu celi dalkeedii kadib qoraalkii sida weyn looga qayliyey ee cunsuriyadda ay ka muuqatay ee bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay madaxweyne Trump.
Wargeyska ayaa ku bilaabay Ridwaano, taageerayaasha Donald Trump ayaa ku celcelinayay hadal la mid ah kii madaxweyne Donald Trump ee taageerayaashiisa uu xalay kula hadlayay gobolka North Carolina, waxaana ay ku qeylinayeen dib ugu celi dalkeedii iyaga oo markaasi ula jeeda xildhibaan Ilhan Cumar. David Dillamy oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee Britain ayaa ku micneeyay isu soo baxaasi inay isugu yimaadeen taageerayaasha midigta fog ee cadaanimada aaminsan. Muqaalada iyo erayada ay ku dhawaaqayeen ayuu Leemi sheegay in ay ku tusayso sida ay ugu soo celcelinayaan erayadii foosh xumaa ee buuqa badani uu ka dhashay ee madaxweyne Trump.
Wargeysku waxa uu leeyahay Ilhan Cumar ayaa timid dalka Mareykanka ku dhawaad 30 sannadood ka hor iyada oo qaxooti ah oo ilmo yar ah, haddana waa muwaadin Mareykan ah. Ilhan ayaa ahayd qof si weyn u dhaleecaysa fikradaha midigta fog ee madaxweyne Trump, siyaasadaha iyo xaaladda ka taagan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico.
Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku weeraray 4 dumar ah oo Ilhan Cumar ay ku jirto oo uu ku yiri ku noqda dalalkii aad ka timaadeen. Si kastaba ha ahaatee, aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka oo ay hogaamiyaan mudanayaasha dimuqraadiga ayaa u codeeyay talaadadii qaraar lagu cambaaraynayo erayadii cunsuriyadda ay ka muuqatay ee ka soo yeeray madaxweyne Trump.
Ugu dambeyntiina Nuuro wargeyska Metro ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray sheeko si weyn loo hadalhayo oo cinwaan looga dhigay dayuurad 85,000 oo gine u dirtay haweeney isku dayday in ay furto albaabada dayuuradda xilli ay ka duushay magaalada tan London. Wargeyska ayaa ku bilaabay qof rakaab ah ayaa lagu eedeeyay in ay sababtay in 2 dayuuradood oo kuwa dagaalka ah ay ilaalo ka qabtaan dayuuradda Jet 2, kadibna ay dib ugu soo celiyaan garoonka dayuuradaha ee Stansted ee London wax yar un kadib markii dayuuraddaasi ay kacday.
John Haynes oo 25 sano jir ah ayaa lagu eedeeyay in ay khatar gelisay rabshadna ay kula kacday duulimaadka Jet 2 oo ku wajahnaa magaalada Dalaman ee dalka Turkiga, iyadoo isku dayday inay furto albaabka dayuuradda ee xaaladaha degdega ah xilli dayuuradda ay hawada sare ku jirtay. Duulimaadkaasi waxaa laga daba kiciyey 2 miig oo ah nooca Typhoon, xilli shaqaalaha iyo rakaabkii dayuuraddana ay xoog ku hayeen haweeneydan rabtay inay albaabka daaqadda furto.
Wargeysku waxa uu leeyahay nin horey u ahaa ilaalo oo ka mid ahaa rakaabka dayuuradda oo haweeneydan xoog ku hayay ayaa sheegay in ay haraantisay oo ay feedhay iyada oo weliba ku qaylinaysa iga fuq. Waxa intaasi uu ku daray inay ahayd qof aad u xoog badan oo laguba tilmaami karo inay lahayd xoogga ragga oo kale. Qof kale oo rakaabka ka mid ah ayaa sheegay in haweeneydan laysugu tegay oo 2 lugood iyo gacmahaba laga qabtay iyaduna ay la xarbinaysay in ay albaabka dayuuradda furto isla markaana ay ku qaylinaysay waxaan doonayaa in dhammaantiin aan idin dilo.
2 dayuuradood ee dagaalka ayaa ka soo dejiyay dayuuraddan iyo rakaabkii saarnaa Stansted 22-kii Juun. haweenay dhibaatooyinka geysatay oo kasoo jeeday magaalada Perthshire ayaa lagu xiray xarunta dhexe ee booliska Essex iyadoo loo haysto dambiyo ay ka mid yihiin gacan qaad, dambi ah in ay khasaare soo gaarsiisay dayuurada iyo in ay khatar gelin rabtay rakaabka.
Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday Nuuro haweenaydan ayaa hadda damaanad waxa ay ku joogtaa banaanka ilaa 30 bisha July hase yeeshee war saxaafadeed ka soo baxay dayuurada Jetu ayaa lagu sheegay in ay dayuurada u geysatay khasaare dhan 580,000 oo guinea iyo in dayuuradaasi laga mamnuucay dowlimaad. Shirkadda Jetu ayaa codsatay in cadaalad ay wajahdo haweenaydan lagu magacaabo Hines isla markaana ay ahayd markii ugu horeysay oo macaamiishoodu ay la kulmaan dhibaato intan la eg.
Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Raag Nuur iyo Ridwaan aad baa mahadsanihiin waxaanu la socodsiinayeen barnaamijkii wargeysyada halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhinaca heesaha ayaynu ku wada nasanayna.
Riyaan ma arag bidan taysho tushaka barto dadka bogate tushaka barto dadka bogate alla bayan ma arag bidan taysho tushaka barto dadka bogate tushaka barto dadka bogate asa barbare beet waaro hooshare amar ka boqorkii booxiye faralko uciga tanne waxa ku sheedey buu hooshare asa ka tumar ka beledareer taay asa barbare beet waaro hooshare amar ka boqorkii booxiye faralko chiga tadne mar ku bisheed to hoy sara pasar ka to mar ka jina da mer kai yugal ka kubano bala da no la sho chiga badan ke sabahna na rache intana pekso para le khuwa intana pekso barwa ka khuwa intana pekso para le khuwa intana pekso barwa ka khuwa yadav ke kubano bala da no la sho chiga badan ke sabahna na rache kana bek so parare khuwa kana bek so parwa khuwa kana bek so parare khuwa kana bek so parwa khuwa
taasi fanaanka maxamed suud bk ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena fiidnimo ee laanta afka soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Waxaa idin soo codsinaya idaacadda Sahra Cidla Nuur iyo Caashi Ibrahim. Intan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaan tiim badan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Afkiyo bishmaha kuntay bartayo bareeda qura tabiga u kutna bareeda qura tabiga u kutna Afkiyo bishmaha kuntay bartayo bareeda qura tabiga u kutna bareeda qura tabiga u kutna sidii burcad suuqa basaa suuqta
الله في الأطبور حسين دو بحيان ويسارة تتابق الشير وسي بريد الأطبور حسين دو بحيان سارة تتابق الشير وسي بريد الله في الأطبور حسين دو بحيان سارة تتابق الشير وسي بريد